This is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban FM-yada iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 1da bisha Seteembar sanadka 2024-ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saaki Caalamka waxaa ka mid ah faahfaahinta go'aanka dowladda Jabuuti ay ku siinayso Ethiopia maamulka buuxa ee degada Tijora si ay ugu qaboojiso xiisadda sii kululaanaysa u dhexaysa Soomaaliya iyo Ethiopia.
xaaladdii way sii adkaatay. dowladda Jabuuti way ka marsan weyday inay hawsha soo gasho. sidaa la ajlihid, annagu ka baqayna in ay dowladda Masar iyo Ethiopia Soomaaliya dushooda isku dul qabsadaan. taasna waxay keentay inay tikadeedii tiraahdo Jabuuti concession bakaale oo maamusha u shaqaysta inuu 100% maamusha ciidan soo dejiye maaha.
waxaa kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan xildhibaanno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya laga soo doorto maamulka Koonfur Galbeed oo ku kala arki duwanaaday qaabka dowladda Soomaaliya ay uga falcelinayso xiisadda kala dhexaysa Ethiopia iyo mustaqbalka ciidamada ka jooga Soomaaliya.
waxaanu si weyn u diidannahay in colaadda caalamiga ah ee webiga Niil oo u horseedi kara dagaalo ka qarxaman daqa geeska Afrika loo soo rarro gudaha Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
golihii shacabka hortiisa intay istaagaan inay dhahaan Ethiopian ah waddanka jooga Ethiopian ah sidaa noo soo sameey, anigu waxaan isleeyahay arrintaas arrin aad u nasiib darro weyn waaye.
qodobadaasi warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. saraakiisha caafimaadka Falastiin ayaa sheegay in duqeyn ay ciidamada Israa'iil sabtidii shalay ku garaaceen marinka Gaza ay sababeen dilka ugu yaraan 84 ruux. duqeymaha khasaaraha badan dhaliyay ayaa waxaa barbar socday iskahor imaadyo laga soo sheegay bartamaha iyo koonfurta marinka Gaza. duqeymaha Israa'iil ee sabtidii shalay ayaa yimi xilli maanta oo axada lagu wado in Gaza laga bilaabo ololaha tallaalka cudurka dabaysha. qaramada midoobay ayaa qorsheynaysa inay cudurka halista ah ee dabaysha ay ka tallaasho caruur gaaraysa 640,000 oo ku nool Gaza, waxaana tallaalka uu dhici doonaa inta uu jiro 8 saac oo xabad joojin ah oo ay ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada Falastiiniinta ee Gaza ay joojin doonaan xabadda muddadaasi. yuusuf abu al-reish oo ah wasiir ku-xigeenka caafimaadka ee Gaza ayaa sheegay in kooxaha tallaalka ay isku day doonaan inay gaaraan inta ugu badan ee suurtagalka ah, laakiin wuxuu sheegay in keliya xabad joojin dhammaystiran ay damaanad qaadi karto in caruurta Gaza oo dhan ay helaan dawada tallaalka cudurka dabaysha. ololaha tallaalka ayaa la filayaa in lagu dhammaystiro muddo 3 maalin ah. dowladda Liibiya ayaa sheegtay sabtidii inay burburisay shabakad dadka tahriibisa oo ka dhisnayd dhinaca Koonfur Galbeed ee dalkaasi, iyadoo la xiray xubno ka tirsan kooxdaasi, sida bayaan uu soo dhigay barta Facebook uu ku sheegay xafiiska xeerilaaliyaha guud ee Liibiya. ciidamada ayaa xiray mid ka mid ah hogaamiyaasha shabakadan magafayaasha ah iyo 10 xubnood oo kale oo lagu eedeeyey dil, xarig sharci darro ah, iyo jirdil iyo kufsi loo geystay muhaajiriin, sida lagu xaqiijiyey bayaanka. baaritaan ay dowladda sheegtay inay sameysay ayaa muujiyey in kooxdani ay dhibaatooyin isugu jira xarig qasab ah, jirdil iyo baad ay u geysteen muhaajiriin gaaraysa 1,300 qof. dadkan ayayna u xirteen sifo ay uga qaataan lacag baad ah si loo sii daayo. Liibiya ayaa fowdo lugaha la gashay kadib markii duulaan ay hogaaminaysay NATO talada looga tuuray laguna dilay hogaamiyihii hore ee dalkaasi Macamar al-Qadaafi. Wixii markaasi ka dambeeyey dalkaasi saliidda hodanka ku ah ayaa waxaa taladiisa ku loolamayay laba dowladood oo ay kala taageeraan maleeshiyaad hubaysan. Dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay dowladda Jabuuti oo isku dayeysay inay qaboojiso xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya oo maalmahan sii kacaysa ayaa soo bandhigtay ama u soo bandhigtay maamulka ra-iisul wasaare Abiy Axmed qaab cusub oo ay ku heli karaan galaangal badeed oo Addis Ababa ay ka doonayso Soomaaliya. Jabuuti ayaa sheegtay in Itoobiya ay siinayaan dekedda Tujora oo ay si buuxdo oo boqolkiiba boqol ah u maamulato, waxna ay kala soo degto iyadoo ka faa'iidaysanaysa waddada cusub ee dhowaan la dhisay taasoo isku xiraysa xuduudda ay wadaagaan Addis Ababa iyo Jabuuti. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamed Cali Yuusuf ayaa hadalkan ka sheegay wareysi uu siiyey barnaamijka BBC Fox on Africa. Jabuuti ayaa sidoo kale sheegtay inay go'aankan ay u qaadatay si xal loogu helo xiisadda ka dhalatay heshiiskii is-afgaradka badeed ee Ethiopia ay la gaartay Somaliland, taasoo cirka isku sii shareertay kadib markii dhinacyada ay ku kala kaceen wadahadalkii ugu dambeeyey ay ku yeesheen Turkiga iyo tallaabooyinkii xiga ee ay qaadeen. Haddaba xildhibaan Cabdow Ciise Bulaale oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee Jabuuti oo aan qadka telefoonka kula xiriira ayaan ka wareystay faahfaahinta go'aanka Jabuuti, sababta ay u qaadeen, iyo inta ay la eg tahay rajada ay ka qabaan in Ethiopia ay aqbasho soo jeedintooda.
Waxa ay dowladda Jabuuti qaadatay qaraar geesinimo, qaraar ay walaalaheed geeska Afrika ay ku la badbaadiso, qaraar ay fidnad iyo colaad iyo maaragtay iyo marxalad xun ay ka dhacday geeska Afrika ayay qaadatay. Waxay u soo jeedisay dowladda Itoobiya sida ay xaaladan murugsan ee maaragtay MOU-gii Somaliland iyo Itoobiya ee xaaladdu sii cirka isku sii shareertay si ay u kala dejiso ayay dowladda Soomaaliya ee Jabuuti qaadatay. Madaxweynuhu iyo dowladdiisu ay qaateen qaraar ah si maaragtay management ay u siiso dowladda Itoobiya inay u maamulato dekedda Tujora. Dekedda Tujora oo maalgashi badan ku baxday oo xoolo badan ku baxday oo maaragtay laami dheerna loo sameeyey ilaa Itoobiya gala. Marka waxay dowladda Jabuuti u soo bandhigtay si ay xal bay mooday si ay u badbaadiso colaad inay ka dhacdo geeskan Afrika, khaasatan Soomaaliya iyo Itoobiya. Saal ashligeed waa qaraar juhdi leh, waa qaraar siyaasadeed, waa qaraar ku wajahan nabadeynta iyo afjarka xumaanta iyo maaragtay colaadahan iyo ahdidilada socota. Itoobiyana ka sugeynaa qaraarada iyo maaragtay siday wax u maareyn doonto iyo siday wax loo kala badan doono. Taasina wax weyn waa si lagu soo dabaalo nabad geeska Afrika.
Arrinta muranka dhalisay heshiiska ama is-afgaradka MOU-ga u dhexeeyey Itoobiya iyo Soomaaliland, waxaa ku jiray Itoobiya inay raadinayso saldhig ama meel ciidan ay geyso oo badda ay maaragtay ka yeelato. Marka waxyaabaha u soo bandhigteen idinka madegada oo kaliya mise sidoo kale arrinta ciidankana waa ku jirtaa?
Anoo afka wasiirka bedeleen ambasadan u fahmay garaadka esay la noqotay aan u fahmay waxa weyn waa maamulka dekedda Tujora boqolkiiba boqol taalayo imaada maamula u shaqaysta bees laga baxday. Bad baan rabnaa buuri dowladda Itoobiya waxay tiri meel aan xulaayo kujirtajisano bad baan rabnaa boqol milyan qof kaalayo baddan iyo dekedda ku shaqaysta maamusha inuku boqolkiiba boqol maamusha ciidan soo dejiya maa artataynoo kala cadaad waa commercial.
Itoobiya marka ma la hadasheen oo ma kala hadasheen maxayse idin yiraahdeen ilaa iyo hadda?
Siduu wasiirku ku sheegay Fox on Africa waxa weeyaan shaneleyley labada dowladuhu ay ku wada hadlaan, madaxda ay ku wada hadlaan. Waxaan u maleynayaa anu jaanilada in la maray in proposalka la dhiibay siduu wasiirku u sheegay waa waxa maaragtay ummadoo dhan iyo adduunku dhanba ka yaabisay magaran waana wax waa qaraar geesinimo waa qaraar nabadoon waa qaraar maaragtay ku wajahan colaadda sidii loo baqtiin lahaa waxa weeyaan taasina waxaa umaleynayaa inay wasiirku sud u sheegayba inay jaanilada la maray dowladda Ethiopia heshay proposalkaas laakiin wararka imkana soo gaaday wali official ma aha waa sugi doonaa maalmaha dambe waxa ka soo baxa inkastoo haddana wasiirku noogu daray in Beijing la isku arki doono hadalka Beijing iyo kulankaas ayay noo soo kala bixi doontaa maalmaha soo socda duu ilaahayra
xildhibaan xiisadan ama khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia wuxuu soo bilowday bilowgii sanadkan ilaa iyo 8 bilood ayuu soo taagnaa Djiboutina dabcan waa la socotay xaalka iyo meelaha uu marayo marka go'aankiina hadda ama go'aanka Djibouti ay qaadatay ee dekedda ay ugu soo bandhigtay Ethiopia maxaa xilligan ku soo beegay kaalinta noocaas ah inay Djibouti ciyaarto
xaaladdii oo sii weynaatay oo sii kordhay Masarna soo gashay hawsha wadato admis dowladda Soomaaliya federaalka heshiisba la soo gashay difaaca iyo in ciidan masaariya timaado nabadeynta Soomaaliya mashruucan admis leedahay ayna tiri dowladda soo federaalku dowladda Itoobiyana ma joogayso kontraag uma seexan xaaladii way sii murugatay dowladda Itoobiya waa tii warqada ka soo saartay qaraar ka soo saartay qayliday waa kuwii aada saad ogtihiinba xildhibaano federaalka Soomaaliya iyo aqalka sareba ay yidhaahdeen Itoobiya ma baxayso xaaladii way sii adkaatay marka walaalkaasoo dhibaato ku socontay dowladda Djibouti way ka maarsan weyday inay hawsha soo gasho sidaa la ajlihid annagu ka baqayna in ay dowladda Masar iyo Itoobiya Soomaaliya dushooda isku dul qabsadaan taa harto waa in xaqiiq la sameeyo dowladda Masar hadday Soomaaliya timaado dowladda Itoobiyana ma yeelayso arrintii dir iyo maartay dhaamka arriba badan oo dhexdooda iyo ka u dhexeeya annaga noo soo saar Soomaaliya waxay tiraahdaa cadawgaaga cadawgiisa la soo gudbista tiiba strategy dowladda federaalku shiiska siyaasadeed ciyaareysay Masar bay soo hawshi soo gelisay marka xaaladdu markay murugsatay way ka maarsan weeydii dowladda Djibouti inay proposal iyo xaalad dejin la keeno taasina waxay keentay inay dikadeedii tiraahdo Djibouti concession bakale oo maamusha iyadoo haddana oranaysa Beijing has ku aragna kulan aan ka wada sameysano marka been waxaa samakaado xaaladu way sii kordhay tii aan ka hadlayna maahay waxaa soo dhexgalay proxy war waxa afka kale lagu yiraahdaa xaalad dagaaleed xaalad saasaayo Ethiopia iyo Masar iyo Eritrea oo meeshiiba Soomaali dushooda isku dul qabsanay taa la ajligeedna dowladda Djibouti haddii ay dhibaato halka ka dhacdan anagana saameyn gudaha iyo siyaasadeed iyo dhaqaale iyo dadnimo iyo barakacba nagu sameynaysa marka way ka maarsan weyday dowladda Djibouti inay by any cost proposal soo sameyso proposalka ay keentana waa tu geesinimo waxay tiri kaalayo dikadeeda qaado bal dagaalka naga jooji
ugu dambeyntii Djibouti go'aanka ay qaadatay rajo intee la'eg ayaad ka qabtaan in xaaladda ay ku degto ama xiisadda ay ku qabowdo
wallaahi rajada bal horta waxaan ka warsugina ka hor dhici maynay go'aanka iyo jawaabta Ethiopia ka soo baxa waxaan u maleynayaa dowladda Ethiopia ee dadan mas'uuliyiin xukuma colaad lama rabo geeskan lama buuq lama rabo bal ha sugno yaana ka hor dhici jawaabta dowladda Ethiopia inkastay de signalka ma soo baxay imkaani shakhsiyan aragtideeda negative yahay haddana kana quusan meynay bal kulanka maalmahan soo socda siduu wasiirku sheegay ee Beijing lagu kulmayo labada madax iyo Ismaaciil Umar madaxweyne Ismaaciil Umar iyo madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaare Abiy oo China la isku arkay bartaan ha sugnay insha Allah
kaasi wuxuu ahaa xildhibaan Cabdow Ciise Bullaale oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee dalka Djibouti oo qadka telefoonka igu ramayay isla wararka la xiriira xiisadda u dhaxaysa Soomaaliya iyo Ethiopia ayaan dhageystayaal wali ku jirnaayee xubna ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ee laga soo doortay koonfur galbeed ayaa xilligan ku kala aragti duwan qaabka dowladda Soomaaliya ay uga falcelinayso xiisadda kala dhaxaysa Ethiopia iyo mustaqbalka ciidamada Ethiopia ka jooga Soomaaliya ee qaybta ka ah howlgalka admis ee la soo dhameyn doono bisha December ee sanadkan xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaana duray arrinta Masar ee la xiriirta taageerada amni ee Soomaaliya iyagoo ku eedeeyay dowladda in colaad u dhexeysay Masar iyo Ethiopia loo soo raray gobolka gaar ahaan maamulka Koonfur Galbeed. Dhinaca kale, xildhibaano kale ayaa iyagana oo laga soo doortay Koonfur Galbeed ayaa sheegay inaan murna wadahadal laga gelaynin madaxbanaanida iyo gobonimada Soomaaliya, dowladda dhexena ay xaq u leedahay cidda ay doonto inay kala heshiiso. Faahfaahinta warkan waxaa noo soo diray Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
waxaa xilligan bannaanka u soo baxday kala fikir duwanaanshiya salka ku haysa arrinta Ethiopia xildhibaanada laga soo doortay maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. xildhibaanada shir jiraad ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in arrinta Masar iyo Ethiopia u dhexaysahay ay taa Qatar, iyagoo ku eedeeya dowladda xilligan in maamulka Koonfur Galbeed ka jirta deganaansho ka abuureysa khayso siyaasadeed, taasoo xuseen in dagaalka u dhexeeya Masar iyo Ethiopia webiga Niil hadda loo soo rarayo gobolka, sida uu ku sheegeen war-saxaafadeed Muqdisho uu ku akhriyay mid ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka, wuxuuna ku eedeeyay dowladda dhexe ee Soomaaliya xilligan inaysan ka fiirsanayn arrintan.
marxaladaha cusub ee amniga, siyaasadda iyo dowladdiska uu dalku hadda galay waxay abuureen xaalado kulansaday walaacyo sabab u ah wadatashi la'aan iyo in hoggaanka dalku uu qaadayo tallaabooyin badan iyo go'aanno masiiri ah, kuwaasoo aanu u aragno inay yihiin kuwo halis ku keeni kara midnimada dalka, nolosha dadka, xasiloonida siyaasadda, amniga iyo dowladdiska. haddaba annagoo eegayna walaaca iyo dareenka dadkeena ay ka qabaan iyo mas-uuliyad naga saaran amniga iyo xasiloonida dadka iyo deegaanadaba, waxaanu si weyn u diidannahay in colaadda caalamiga ah ee webiga Niil u horseedi kara dagaalo ka qarxaman daqa geeska Afrika oo lagu hoobto iyo waxyeelo soo gaarto dadka loo soo raro gudaha Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Labo, waxaanu ugu baaqnay ummadda Soomaaliyeed in la ilaaliyo midnimada iyo nabadgelyada iyo xasiloonida dalka. waxaan si gaara ugu mahadcelinaynaa si guud shacabka reer Koonfur Galbeed guud ahaan, iyagoo duruufo nololeed aad u adag ay haystaan, muujiyey karti isku tashi iyo geesinimo inay la dagaalamaan cadowga nabadiidka ah ee Al-Shabaab oo si xaq dara ah u banaystay nafta, maalka iyo xoolaha shacabka Soomaaliyeed. waxayna ku bixiyeen maal iyo naf aan la soo koobi karin. gunaanud baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waajibkiisii kaga aadanaa arintaas ugu ka guti, waxaana ka mid ah gobonimada iyo madaxbanaanida dhuleed ee dalkeena. hoggaanka dowladda federaalka Soomaaliya waxaan u sheegaynaa horumarka ka socda deegaanada Koonfur Galbeed oo ah isku tashiga waa inay ku bogaadiyaan, laakiin inay qalalaaso siyaasadeed, dagaal iyo burbur inay u hirsaydaan maaha. dowladda isdagaalsanna in la isku balamiyo inay isku dul dagaalaan, dalkeenna in laga shaqeeyo waa laga haboon yahay.
xildhibaan Maxamed Abuukar oo ka tirsan golaha shacabka lagana soo doortay maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa si weyn kaga hor yimid xildhibaanadii shalay shirka jaraa'id ku qabtay Muqdisho. wuxuu sheegay wax laga xumaaday tahay xildhibaan ka tirsan golaha taageeray u muujiyaan dowladda Ethiopia xilligan.
annagu waxaan u aragnaa arrin aad nasiib daro ah in xildhibaan Soomaaliyeed maanta la joogo oo gobonimadii iyo madax banaanidii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya lagu soo hadgudbay in weliba golihii shacabka hortiisa intay istaagaan inay dhahaan Ethiopian ah waddanka jooga iyo Ethiopian ka fiican iyo Ethiopian sida noo soo sameey. anigu waxaan isleeyahay arintaas arin aad u nasiib darro weyn waaye. markay timaada madax banaanida, gobonimada, midnimada ummadeed iyo daleed iyo waddankan, lama siyaasadeyn karo, mana aha mid lagu gorgortami kara, mid siyaasad la dhexgelin karan uma aragno. marka saaxiibadeen waxaan u sheegaynaa dow iyagu naftooda aragtidooda oo ma ahayn oo waa la soo abaabulay. annagu waxaan aaminsanahay marka qof la taageersan yahay iyo qof oo aan laga soo horjeeda maaha. qadiyadda maanta waxay taagan tahay ummaddan waxay lahayd oo awowyaasheen ay usoo dagaalameen, aabayaasheen ay soo diideen oo ah madax banaanidii waddaneed, oo adduunyadu ay isku xishmayso waddan inuusan ku xadgudbi karin waddan kale madax banaanidiisa iyo gobonimadiisa. marka saaxiibadeena waxaan leenahay, aan ka codsanaynaa inaynan siyaasadeyn, siyaasad aanan la gelin, gorgortan laga gelin, in gobonimadii Soomaaliya dowlad soo faragelisay maanta aan golihii shacabka hortiisa aan ugu xiilano oon afayeen ugu noqono waa nasiib darro aad u weyn. waxyaabaha la siyaasadeynayana kama mid aha gobonimada iyo madax banaanida wadaneed iyo midda dadeedba. Marka waxaan isleenahay arintaas saaxiibada ku kacay inay ka waantoobaan ummaddan Soomaaliyeedna ay ka raalli geliyaan. Qof kastoo Soomaaliyeed aad bay u danqinaysaa marka la yiraahdo dadkii kusoo gardarooday baddii iyo dhulkii ummaddan ay lahayd mustaqbalkana ilmihii iyo wax Soomaali ay leedahay baahildhibaanadiini maanta raalli ay ka yihiin ummadda Soomaaliyeed waxay ku farxaysa malaha. Saaxiibadeena waxaan ka codsanay inay raalligelin ka siiyaan ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed.
Xalligan waxaa muuqanaysa xubnaha golaha shacabka ku metelaya maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya inay ku kala fikir duwan yihiin ciidamada Ethiopiaanka ee jooga gudaha Soomaaliya, kuwaasoo qaarkood ay ka mid yihiin howlgalka midowga Afrika ee ADMIS mustaqbalkooda dhow. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Fatahaado muddo toddobaadyo ah ka socday dalka Nigeria oo qaaday guryihii iyo beerihii ay ku dhinteen ku dhowaad 200 oo qof sida ay sheegtay hay'adda maaraynta masiibooyinka ee dalkaasi. Haliso dheeri ah oo dhinaca cuntada ah ayaa ka jira dalkaasi, gaar ahaan gobolka Waqooyi oo fatahaadaha ay aad uga dhaceen. Warbixin ay arrintan ka diyaarisay wakaaladda wararka ee Associated Press waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Fatahaadaha ayaa loo dacal saaray amaba loo sababayay tasiilaad ka hooseeya iyo weliba biyo xidheenada oo aan si wanaagsan loo dayactirin, iyadoo ay halkaasi ku dhinteen 185 qof, waa sidoo kalena 280 qof ay ka barakaceen guryahoodii ee 60 gobol ee dalkaasi Nigeria. Hay-adda qaran ee maaraynta masiibooyinka ayaa xog waran ay maalintii Jimcihii bixisay ku sheegtay inay bilaabayaan dadaallo xooggan oo ay ku soo daadguraynayaan 400 qof si loo gooyo goobo ku meel gaadha. Dalka Nigeria ayay sannad kasta ka dhacaana fatahaado badankood ay keenaan sababo la xidhiira inaan la raacin habraacyada deegaanka iyo weliba adeegyada tasiilaadku oo aana ku filnayn. Fatahaadii ugu xumaa dalkaasi ayaa dhacay 19 sannadood ee lasoo dhaafay, iyadoo sannadkii 2022 in ka badan 600 oo qof ay ku dhinteen, sidoo kalena in ka badan 1 million oo qof oo kale ay ku barakaceen fatahaado dalkaasi ka dhacay. Si ka duwana sannadkaasi 2022 oo fatahaadii dhacay loo sababeeyey roob xooggan oo halkaasi ka daayay, ayaa wakaaladda saadaasha hawada ee dalkaasi Nigeria saadaalisay dib u dhac amaba in roobkii caadiga ahaa uu sannadkan ka dhici doono inta badan qaybaha dalkaasi, iyadoo sidoo kalena sheegtay in fatahaada hadda dhacay ay badankooda keeneen ficilla ay aadamuhu sameeyeen. Wakaaladda maaraynta masiibooyinka dalkaasi Nigeria ayaa ka digtay in fatahaadu ay sii xumaan karaan toddobaadyada soo socda, iyadoo biyaha fatahayna ay ku qulqulayaan meelaha joogoodu hooseeya ee bartamaha iyo weliba gobollada koonfurta dalkaasi ku yaala. Fatahaadaha ayaa ilaa iyo hadda burburiyey 170 hektar oo beer ah, gaar ahaana gobollada waqooyiga dalkaasi ku yaala oo ah halka ugu badan ee ay saameeyeen fatahaaduhu. Gobolladaasi oo sidoo kale ah kuwa ugu badan ee ay ku yaalaan dalagyada dalkaasi kasoo go'a, beeraley badan oo gobolka deggan ayaan haatanba awoodin inay wax u beertaan sidii ay rabeen, sababta ah hoos u dhac ku yimi wixii soo gelayay qoysaska adkaanta dhaqaalaha dalkaasi aawadi, amaba natiijada ka dhalatay weerarada rabshadaha wata oo ku qasbay inay cararaan. Dalka Nigeria ayay ku nool yihiin tirada ugu badan ee dunida ee gaajoonaya, iyadoo 30 million oo ah 10% dadka dunida ee aan waxba haysan ay dalkaasi ku waajahayaan gaajo degdega, sida ay xustay hay-adda cuntada ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa.
Adi umaadsan yahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo nala socodsiinayay warbixintaasi. markana haddii aan fiirino wararkii ciyaaraha, kulamo ka tirsan horyaalada kala duwan ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ayaa xalay ama iyo shalay galabba la ciyaaray. Haddii aan xusno kulamada ugu waaweynaa horyaalka Premier League, kooxda Arsenal ayaa barbaro la dhaafiweysay kooxda Brighton oo garoonkooda ay ku martigeliyeen. ciyaartaas ayaana waxaa calaamada casaanka qaatay ciyaaryahan Declan Rice oo u dheela kooxda Arsenal. waxaana markaasi Arsenal ay goolku gaaminaysay ka hor inta uusan roosada qaadanin ciyaaryahan Rice waana la barbareeyey. Tababare Arteta ayaana dhinacaasi aad uga carooday radka ama kaarkaasi gudan. Kooxda Manchester City oo difaacanaysa horyaalkana 3-1 ayay ku garaacday kooxda West Ham United oo ay u martiyeen. 3 goolba waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Haaland oo qaab ciyaareed cajiib ah ku jira, iyadoo 3 kulan la ciyaaray horyaalka Premier League ayuuna dhalinayaa 3 leydiisii 2. Kulanka ugu weyn ee toddobaadkan ee la wada sugayo ee horyaalka Premier League-na wuxuu maanta dhex mari doonaa kooxaha Liverpool iyo Manchester United, waxaana loo arkaa kulankan inuu yahay kan markaasi cadaawadda ugu weyn laysugu muujiyo. Dhinaca iyo dalka Talyaaniga, haddii aan fiirinana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kulamadaasi oo ka mid ah kulamada horyaalka Serie A-ga. Kooxda AC Milan ayaana waxay barbara la gashay kooxda Lazio. AC Milan ayaa kulankan guul u qalantay, laakiin Lazio ayaa sameysay ka daba imaanshay yaab leh, sidaasna waxay ku barbareysay kooxda AC Milan 2-2 ay ku dhammaatay. Napolina waxay 2-1 uga badisay kooxda Roma. Haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii heesaha.
sadaay ma illo santay ahdigaad martiyo meshaditiri wani manaya aragedtaan ku ildo sadaay ma illo santay ahdigaad martiyo meshaditiri wani manaya irkasso dirto antiyobiya hurda awaday uga soo manay edliga keenyo midna marina hay kuma aad magnanine adiga iska baaqday edliga keenyo midna marina hay kuma aad magnanine adiga iska baaqday edliga keenyo midna marina hay kuma aad magnanine adiga iska tirahdo iman maayo madin halka dhuntay afartid waahyood had bagaysweege indaha habeenki ku ilaalinayo damideeda dunyada afartid waahyood had bagaysweege aniga isla hadlo marwaxani raahda ku ilaa umaysi weemanisichu marwaxa niraahda ahdigaydun digateen kulla of meyse aniga isla hadlo
haystaasi uu ku luuqayo Axmed Cawad Rabsha ayaa u dambeeyay idaacaddeennii subaxnimo. Tani idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo.